Miserameni censeo. Deliquere homines adolescentuli per ambitionem, atque etiam armatos dimittatis. Ne ista vobis mansuetudo et misericordia, si illi arma caperent, in miseriam convortant. Scilicet res ipsa asper est, sed vos non temetis eam. Emovero maxime, sed inertia et molitia animi alius alium expectantes cunctamini videlicet disse mortalibus confisi, qui hanc rem publicam saepe in maximis periculi serva vera. Non votis, neque supplicis muliebribus, auxilia deorum parantur, vigilando, agundo, bene consolundo prospera omnia cedunt. Ubis accordiae te atque ignaviae tradideris, ne qui quam Deos implores, irati investique sunt. Apud maiores nostros Aulus Manlius Torquatus bello Gallico filium suum, quod is contra imperium in hostem pugnaverat, necari iusit, atque ille egregius adolescens immoderatae fortitudinis morte poenas dedit, vos de crudelissumis paricidis quid statuatis cunctamini? Videlicet caetera vita eorum quic sceleri obstat. Verum, parcite dignitati lentuli, si ipse pudicitiae, si famae suae, si dis aut hominibus unquam ulis pepercit. Ignoscite, cetegi adolescentiae, nisi iterum patriae bellum fecit? Nam quid ego de Gabinio, Statilio, Caepario loquar? Quibus, si quicquam umquam pensi fuisset, non ea consilia de republica habuissent. Postremo, patris conscripti, si mercule peccato locus esset, facile paterer vos ipsa recorrigi, quoniam verba contemnitis. Sed undique circumventi sumus, Catilina cum exercitu faucibus urget. Alii intramoniatque in sinu urbis sunt hostes. Neque parari, neque consuli quicquam potest occulte. Quo magis properandum est? Quare, ego ita censeo, cum nefario consilio sceleratorum civium res publica in maxima pericula veneret, iique indicio titi vulturci et legatorum al obrogum convicti confessique sint, caedem, incendia, aliaque se foedatque crudelia facinore in civis patriamque paravisse, de confessi sicuti de manufestis rerum capitalium more maiorum supplicium sumundum.